A ještě než se pustím do toho textu, tak řeknu osobní zkušenost, která mě vlastně překvapila, protože když se objevila ta myšlenka, že budeme na regionu kázat z knihy Jonáše, tak jsem si říkal, z Jonáše, takovej banální příběh, co novýho se z něho dá říct. A přiznám se, že když jsem pak ten text studoval, tak jsem vlastně byl zaskočen, protože je tam mnohem víc věcí, než jsem doposavat vůbec věděl, že tam je. Takže snad z toho, co jsem sám z toho textu načerpal, se mi aspoň něco podaří předat i vám. Máme před sebou druhou část, druhou kapitolu. Kdo tady byl minulý týden, tak ví, že minulý týden začínal Luboš Ondráček, já na něj navážu, ale přesto si pro ty z vás, kteří jste tu minule nebyli, dovolím připomenout krátce ten první díl, tedy první kapitolu. Jonáš dostal poslání, vstaň, jdi do Ninive a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mě. Jonáš ale utíká lodí do Taršíše místo, aby šel do Ninive a Hospodin způsobí velkou bouři. Námořníci losem zjistí, že je to kvůli Jonášovi, ten se přiznává, že utíká před Hospodinem a na jeho vlastní radu ho námořníci hodí do moře. Bouře se uklidní a to je moment, kdy navazujeme dneska my. A já jsem se domluvil opět s Jakubem, protože Jakub umí velmi dobře číst a potřebuje si taky trénovat dobrý přednes, aby i dneska nám druhou kapitolu přečetl. Takže Jakube, je to tvoje.
Děkuju za kompliment na čtení. Tak, Hospodin připravil velkou rybu, aby Jonáše spolkla a Jonáš byl v břiše té ryby 3 dny a 3 noci. Tehdy se Jonáš modlil k Hospodinu, svému bohu, z břicha té ryby a řekl, volal jsem ze svého soužení k Hospodinu a odpověděl mi z lůna podsvětí, jsem křičel o pomoc a uslyšel si můj hlas. Uvrhl si mě do hlubiny, do prostřed moří, obklopil mě proud, převalily se přeze mne všechny tvé příboje a tvé vlny. Řekl jsem si, byl jsem vyhnán od tvého zraku. Moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám, voda mě obstoupila až k duši, obklopila mě hlubina, chaluha ovázala mou hlavu. Sestoupil jsem k základům hor, země za mnou navěky zavřela své závory. Ale ty jsi vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože. Když ve mně umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodina. Má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. Ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem, opouštějí svou věrnost, ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků, co jsem slíbil, splním. Záchrana je v Hospodinu. Hospodin pak promluvil k rybě a ta vyvrhla Jonáše na souš.
Děkuji. Jak už Standa na začátek správně poznamenal, většina té druhé kapitoly je modlitba. Ale já paradoxně nezačnu tou modlitbou, protože já si pro ní potřebuju připravit prostředí. Takže navážu na to, co říkal Luboš a nebojte, k té modlitbě se dostanu. Začneme s tím, jak to bylo s tou rybou. Může člověk být 3 dny a 3 noci v břiše ryby? Co myslíte? Jak se k tomu stavíte? Normálně ne, že jo? Jasně, takovou rybu neznáme. A jak víte, Luboš, ti, co tady byli, Luboš slíbil, že já vám dneska vysvětlím, jak to s tou rybou bylo. Tak když mi to dal Luboš za úkol, tak já se o to pokusím. Předpokládám, že nečekáte, že jsem liberální teolog, který by událost demitologizoval, dekonstruoval, až by z nadpřirozeného rozměru tohoto příběhu nic nezbylo. Takže přiznávám, že věřím, že se to odehrálo tak, jak Bible zachycuje a nemám s tím vůbec žádný problém. Ten důvod je, že i v moderních dějinách jsou zadokumentovány příběhy lidí, kteří byli spolknutí rybou a pak byli vyvrženi. V roce 1921 se stalo, že jeden rybář strávil v útrobách ryby 15 minut a pak ho ta ryba vyvrhla. A dokonce loni u amerického státu Massachusetts na pobřeží se jeden potápěč potápil ve 14-metrové hloubce, profesionální lovec humrů, 56-letý Michal Packard, a spolkl ho keporkak. Ovšem po půl minutě ho vyplivl, vynesl ho na hladinu a je to všecko zadokumentováno, můžete si to dokonce na YouTube najít, protože je to na videu. Takže možné to je, v dnešní době po samozřejmě mnohem kratší dobu, ne 3 dny a 3 noci. Ale pro nás je podstatné, co k tomu tématu říká Bible. A hned v prvním verši toho dnešního úryvku čteme, Hospodin připravil velkou rybu, to říká studijní překlad, a ekumenický, a mně se teda to tady líbí víc, nastrojil. Protože v tom je vidět ta aktivní role Hospodinova. Možná víte, že Bible zná vodního tvora Liviatána, o kterém se mluví na více místech, třeba v Žalmu 104, který oslavuje boží stvoření, tak tam čteme, jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine, všechno si učinil moudře a tak dále a vytvořil si Liviatána, aby v tom moři dováděl. Tak možná, že tahleta ryba, o kterém čteme a která možná vyhnula podobně jako dinosauři, mohla být tou rybou, ale pravděpodobnější je, že Hospodin tu rybu stvořil jen k tomuto účelu, protože jestli stvořil celou zemi, tak jistě mohl pro tuto chvíli stvořit rybu, která by Jonáše zachránila. A prosím vás, pokud máte nějaké doplňující otázky, jako třeba kam Jonáš chodil 3 dny a 3 noci na záchod, co v rybě jedl a pil, tak tyhle ty otázky se běžně zodpovídají v nedělce, takže zajděte za Pepou Machulkou. Tak, protože těch zvídavých otázek vymyslíme hodně, my se dneska spokojíme s odpovědí, že Hospodin je mocen takovou rybu nastrojit. Protože ty otázky jsou zajímavé možná pro časopis Blesk, ale my se budeme zabývat důležitějšími věcmi. Tak, nevím přesně, jak brzo poté, co Jonáše ta ryba spolkla, se Jonáš začal modlit. Já sám jsem se jednou v moři topil a přiznám se, že jsem teda na modlitbu nepomyslel. Modlil jsem se až děkovnou modlitbu poté, co jsem se dostal na břeh. Ale co je zajímavé, kniha Jonáš teprve tady a úplně poprvé mluví o Jonášově modlitbě. A já vůbec nepochybuju o tom, že Jonáš byl zvyklý se modlit. Byl to prorok, slovo, které dostal o Ninivě, je zásadní, bylo od Hospodina, to víme velmi dobře. A tak se přiznám, že když jsem nad tím textem přemýšlel, tak mě vlastně zaskočila absence modlitby v tom příběhu. Protože Jonáš se nemodlil v okamžiku, kdy dostal ten úkol jít do Ninive, nesmlouval třeba s Hospodinem, Hospodine, ale mě se tam nechce, najdi si někoho jiného, podobně jako smlouval Mojžíš. Asi z Mojžíšova příběhu, který bezesporu znal, a možná si vybavíte některé další starozákonní příběhy, dobře věděl, že diskuze s Bohem daleko nevede. A tak rovnou vymyslel jinou strategii. Utekl. Ovšem nemodlilo se, ani když se ostatní pohanští námořníci na lodi v bouři modlili a místo toho si dal šlofíka. Další pokus nějak se s tou nepříjemnou situací vyrovnat, nějak to překlepat, překlenout, a kdyby byl Jonáš Čech, tak bych řekl, že bedlivě četl Švejka, protože my to máme v národní povaze, jak se těm věcem vyhnout, že jo? Ale dokonce se Jonáš nemodlil, ani když ho velitel v lodi zbudil a vyzval ho, aby volal ke svému bohu. A proč se nemodlil? No, protože měl před Bohem problém. On dobře věděl, že utíká a že je zbytečné se modlit, protože na téhle cestě neměl co dělat. Protože jak by se asi modlil? Milý Bože, sice místo do Ninivě jedu do Tarčíše, ale to nevadí. Prosím, upokoj tu borůři. No, jak byste si tu modlitbu asi představovali, že jo? Jak by se měl modlit? Takže Jonáš měl dostatek soudnosti, aby se takhle nemodlil, protože věděl, že takovouhle modlitbu by Pán Bůh nevyslyšel. A já mám starost, jestli tuhle strategii, tedy strategii utéct a nemodlit se, nemáme sklon někdy praktikovat i my dnes. Tedy veřejně se přiznám, že já sám u sebe někdy takové sklony nalézám. A pokud máte, nebo spíš bych měl říct, máme problém s modlitbou, možná se před Bohem před něčím schováváme. Prostě něco v blízkém vztahu s ním vázne, zadrhává a nám to brání se s důvěrou modlit, s důvěrou k němu přijít. A důvodů může být řada. Nejen neposlechnutí nějakého poslání, které nám Bůh svěřil, protože důvod může být třeba, no tak já jsem se modlil a Bůh mě nevyslyšel. Nedal mi odpověď, když jsem ho hledal. Modlil jsem se za životního partnera, za uzdravení, za lepší práci, za řešení nějakého sporu, to si doplňte sami, to za. A co je ale zajímavé, tak ten Jonáš dobře věděl, že původcem té bouře je on, že on je tím důvodem. A i když Jonáš s Bohem nemluvil, nemodlil se, tak Bůh mluvil s ním, mluvil k němu. A já se přiznám, že tenhle ten moment toho příběhu mě dost překvapuje, že se těm námořníkům na férovku přiznal. A dokonce jim dal i návod na řešení té situace. Hoďte mě do moře. Jak byste se v té situaci zachovali vy? Já bych měl asi snahu zatloukat a ještě zatloukat a doufat, že to nakonec nějak dopadne, že se neutopím ani já a snad ani ti námořníci, že ta bouře snad nějak přejde. Jenže on si tím přiznáním nad sebou vynesl rozsudek smrti. A ačkoliv nevím, jak bych se zachoval já, tak se přiznám, že ten Jonášův postoj mi imponuje, protože já v tom vidím kus Kristova charakteru. Připravenost a ochotu obětovat se za druhé lidi. Samozřejmě, že je to nesrovnatelné, protože Ježíš se rozhodl zemřít na kříži ne kvůli své vlastní neposlušnosti, ale kvůli neposlušnosti nás všech, kdežto Jonáš se rozhodl zemřít kvůli své vlastní neposlušnosti, protože věděl, že je to on, kdo ty námořníky dostal do té šlamastiky, takže chtěl zachránit aspoň je. A přitom si myslím, a tím už se pomaličku dostáváme k té modlitbě, že kdyby Bohu už na té lodi přiznal své selhání a řekl, modlil se, Pane Bože, co jsi mi ukázal, to splním, jen prosím upokoj tu bouři, tak si mohl atraktivní třídenní dovolenou v břiše ryby ušetřit. Jenže Jonáš se takhle nemodlil, protože tohle byla modlitba, která byla klíč k řešení toho příběhu, ale ti lodníci, co Hospodina neznali, se modlili, ale bezúspěšně, protože ti lodníci nebyli zdrojem problému a tedy jejich modlitba nemohla být ani řešením toho problému. Přemýšlel jsem nad tím, co se asi Jonášovi v posledních minutách předtím, než ho do toho moře hodili, honilo hlavou. Možná si myslel, že se nemodlil. No je to před Bohem ten můj útěk tak fatální selhání, že už se s tím nedá nic dělat, že už se to nedá napravit. Je to konec. Zoufalý konec. A než by se modlil, raději zvolil smrt, když řekl, já jsem ten problém, hoďte mě do moře a bude vyřešeno. Nebo možná raději zvolil milosrdnější smrt v moři, než jít do Ninive. Protože on z historie dobře věděl, jak se zachází s proroky, kteří nesou nepříjemnou zvěst. A možná si to od počátku myslel. No po takové zvěsti bych v Ninive zemřel, nebo by mě dokonce možná mučili, proto ten útěk. Takže utopit se v moři je vlastně nakonec méně bolestné a výsledek je stejný. Předpokládám, že Jonáš ale zároveň měl naději na vzkříšení z mrtvých a tedy věděl, že se brzy dostane před Boží tvář a že se bude ze své neposlušnosti zodpovídat, to mě na tom tenhle moment trochu děsí, protože mně to přijde jako úplně hrozná představa. Jistě věděl, že je to jeho konec, v rozbouřeném moři se nedá plavat, protože vy se totiž zpravidla neutopíte, vy se udusíte. Protože když je bouře, tak po hladině toho moře se nesou kapénky té slané vody a vy dýcháním tu vodu vdechujete, těma kapénkama si ty plíce zanesete a i kdybyste plavat dokázali v té bouři, tak se neutopíte, ale udusíte. To možná Jonáš nevěděl, to víme dneska my, ale každopádně předpokládám, že si myslel, že s ním bude během několika minut konec. A teď už se dostaneme k té modlitbě, protože přichází zlomový okamžik toho příběhu. Hospodin nastrojil nebo připravil rybu a to nám něco říká o Bohu, o lidském vnímání Boha, o božích záměrech. Protože lidsky jsme čekali konec, ale Bůh překvapuje, překvapuje svojí milosrdností, schopností vyřešit jakoukoliv situaci a umí zajít v těch situacích tak daleko, že my bychom to nevymysleli. A tak, když Jonáš nedokázal přehodnotit svůj postoj k cestě do Ninive na palubě lodi v bouři, Bůh použil další, poněkud radikálnější výchovný prostředek k tomu, aby Jonáše nakonec přece jenom získal pro svůj záměr. A tahle ta zkušenost s boží mocí, s jasnou nadpřirozenou boží ochranou, Jonášovi nakonec pomohla ten svůj postoj přehodnotit. Protože pokud mě Bůh zachránil před jasnou smrtí v moři, jistě mě ochrání i před jakoukoliv reakcí obyvatel Ninive. A to byl ten moment, ten dílek toho puzzle, který Jonáš potřeboval proto, aby ho to odblokovalo k hledání Boha, novému hledání Boha a k modlitbě. Nevíme, jak brzy se v té rybě začal modlit. A já si nemyslím, že hned, protože nejdřív u Ondany musel přijít k sobě, srovnat si v hlavě, co se vlastně stalo. A je velmi zajímavé pozorovat, jak se ta Jonášova modlitba vyvíjela. Protože v tom břiše mu došlo, že jestli má Hospodin moc ho zachránit v moři, tak má jistě moc ho zachránit i před obyvateli Ninive a je na Hospodinu, jak dlouho to bude trvat a jestli vůbec se někdy z té ryby dostane ven. A přátelé, nám se můžou 3 dny a 3 noci zdát jako krátká doba, zvláště pokud zrovna lyžujeme v Itálii a ono nám to tak rychle uteče, že vlastně si říkáme, když jsme teprve přijeli a už zase jedeme domů. Ale Jonášovi ty 3 dny rozhodně připadaly velice dlouhé jako celá věčnost. 3 dny a 3 noci je hodně dlouhá doba k tomu, aby vaše modlitba prošla určitým vývojem. Protože jestli se kdy dostanete z ryby ven, je to opět Hospodinovo dílo úplně stejně jako to, že jste se neutopili v moři, ale teď žijete v břiše velryby. Takže tady vidíme krásně v tom textu, který jsme četli, jak se ta Jonášova modlitba vyvíjela. A v těch prvních verších ty se dají shrnout jako volání o pomoc. Uvrhl si mě do hlubiny, doprostřed moří, obklopil mě proud, převalily se přeze mě všechny tvé příboje a tvé vlny. No to je hrozná představa, jo? Když se přes člověka tohle to převalí. Z břicha té ryby, z luna podsvětí jsem křičel o pomoc. To je první část té modlitby. Ale to samo o sobě, jak dobře vidíme, řešení té situace nevyvolalo. Jonáš se posouvá a modlí se jinak. Připomíná si, co v Bohu měl a o co přišel. Uvědomil si, co neposlušností ztratil. Když ve mně umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodina. Má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. Řekl jsem si, byl jsem vyhnán od tvého zraku. Moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám. Tak to už bylo hledání cesty z té šlamastiky. Ale úplně stejně jako v prvním bodu, to, že se člověk roztouží po božím chrámu, po božích věcech, ještě nepřineslo řešení té situace. Pak je tady třetí krok, který přišel později, a já se domnívám, že to právě přišlo až po těch třech dnech a třech nocích. A tu třetí část bych nazval pokání a závazek poslušnosti a očekávání na nápravu situace té situace Bohem. Ti, kdo se oddávají klamným ničotnostem, opouštějí svou věrnost. Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků. Co jsem slíbil, splním. Záchrana je v Hospodinu. Tedy konečně přišel ten slib, že Jonáš udělá, k čemu Hospodin na počátku uschopnil a zavolal. A všimněte si jedné věci. V té modlitbě je strašně důležitý jeden moment, a to sice slovíčko svou. Ti, kdo se oddávají klamným ničemnostem, opouštějí svoji věrnost. Není jedno, čemu věříme. Není jedno, čím žijeme, protože Bůh je věrný, tam není problém s věrností, ale problém je s člověkem. Ten opouští svoji věrnost. A Jonášovi to v břiše té verliby došlo, že opustil věrnost Hospodinu, když utekl. A teprve v téhle situaci to Bohu přiznává a zároveň vyjadřuje naději. Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků, co jsem slíbil, splním, záchrana je v Hospodinu. V tu chvíli bylo Jonášovi srdce připraveno poslechnout, připraveno do Ninive jít. A pak přichází čtvrtý bod, a to sice boží jednání. Hospodin promluvil k rybě a ta vyvrhla Jonáše. Ale prosím vás, ne do moře, ale hezky rovnou na souš, aby to měl blízko a mohl vyrazit. Takže blížím se k závěru toho svého kázání a poučení, které z něho pro nás je. 3 dny, to je strašně dlouhá doba, ale Jonáš ty 3 dny potřeboval k tomu, aby mu to došlo. A dneska bychom hezky po křesťansku řekli, Jonáš prošel formační zkušeností a tak, když proběhla, byl to jiný Jonáš. Protože tenhle ten jiný Jonáš už ví, že když je uprostřed boží vůle, takže se Bohu nic z rukou nevymkne, že Bůh vládne, že má moc ho zachránit. A tato jeho 3denní dovolená s rybou vstoupila do dějin božího lidu a dodnes dokonce i někteří nevěřící vědí, kdo to byl Jonáš a co se mu stalo. A pro nás je to předobraz Pána Ježíše Krista a jeho 3denního pobytu v podsvětí. Možná, že Ježíš, když se modlil v Getsemane, tak vzpomínal i na Jonáše, protože věděl, že ho čeká smrt za hříchy. Možná věděl, že do podsvětí se stoupí a nejspíš se mu tam úplně nechtělo, podobně jako nikomu z nás by se nechtělo ani do břicha verliby, natož do podsvětí. Ale po té zkušenosti byl Jonáš připraven to nelehké poslání splnit a tudíž ho ryba mohla konečně vyvrhnout. A teď úplný závěr a to poučení, to první, které si z toho příběhu odnášíme, je, že Bůh je lepší, než si myslíme. Protože Jonáš jistě nečekal, že se zachrání. Jsem si naprosto jistý tím, že si myslel, že je to úplný konec, ale nebyl, protože Bůh je lepší, než si myslíme. A naší nevěrnost, náš útěk dokáže obrátit v nápravu a ve vítězství. To je důležité si uvědomovat, počítat s tím a pokud jsme schopni, tak to i žít. Takže Bůh je lepší, než si myslíme. A potom druhá věc, kterou na tom příběhu Jonáše vidím. My v životě s Bohem potřebujeme dvě věci. To první je pomazání a to druhé je poslušnost. Jonáš byl Bohem pomazán, povolán ke konkrétnímu úkolu. A jak víme, boží povolání jsou neodvolatelná a že to pomazání na něm spočívalo, bylo vidět konec konců už i na těch námořnících, protože víme, že se k Hospodinu obrátili, zavázali se sliby. A tak i když Jonáš rozhodně na lodi nebyl proto, aby tam evangelizoval, tak ve skutečnosti to svědectví o Bohu stvořiteli vlastně díky tomu svému příběhu i skrze tu neposlušnost těm námořníkům předal. A druhá věc, kterou potřebujeme, je poslušnost. Protože bez poslušnosti utečeme. A zvláště před nějakým náročnějším úkolem. A je boží milost, pokud nás na tu cestu vrátí, ale nedá se na to spolehnout. Myslím si, že u některých lidí Pán Bůh také může říct, no tak pokud nechceš, utekl si, tak běž, já si najdu někoho jiného. A musím se přiznat, že tohle je pro mě věc, které se hrozím, jak ve svém vlastním životě, tak v životě křesťanstva jako celku, protože můžeme potom jít životem dál a myslet si, vlastně je všechno v pořádku, ale něco zásadního jsme minuli. Protože Pán Bůh připravil zaslíbení a ta zaslíbení jsou pro lidi, kteří hledají, kteří žízní, kteří tlučou, kteří touží. Ovšem, pokud jsme líní, neteční, lhostejní, tak já ve své Bibli o žádných zaslíbeních pro tento charakterový lidský rys žádná zaslíbení nenalézám. V úvodu jsme zpívali píseň, nebo myslím, že to byla druhá píseň, ať si kdekoliv jsem s tebou, ať jdeš kamkoliv jsem s tebou, tak nevím, jestli to Kuba, říkám to dobře, nerad bych se mýlil. Tu píseň vybral, tak mně se vlastně hodí. A já bych teďka chtěl ještě, abychom měli chviličku spočinutí před Bohem a hledání jeho tváře a možná bych naše chváliče poprosil, aby nám k tomu tuhle píseň zahráli. Protože možná, že je mezi námi někdo, kdo v něčem před Bohem utíká. A možná, že je čas si to uvědomit a ten postoj změnit. Protože nevím, jestli se chcete dostat do břicha vedliby. Já ne. Ale při přípravě toho kázání jsem si uvědomil, že byly chvíle v mém životě, kdy jsem vlastně před Bohem utíkal. Podobně jako Jonáš. Pane, tak teďka přicházíme k tobě a děkujeme ti za ten Jonášův příběh. Děkujeme ti za tvoje veliké milosrdenství a tvou věrnost. Děkuju za to, že s tvojí věrností není problém, ale s tou lidskou ano. A tak se teďka modlíme k tobě a prosíme za to, aby si nás vyzpytoval. Jestli náhodou v něčem nejdeme cestou trýzně. Jestli před tebou v něčem neutíkáme. A prosíme tě, mluv teď k nám. Amen. Thank you.